Úžasné životy.
Ivan Hlinka podle Slavomíra Lenera.
Ivan Hlinka byl v mém hokejovém životě strašně důležitá persona. Neskutečně mě ovlivnil tím, že chtěl neustále vyhrávat, ale uměl se srovnat s porážkou. I když někdy to bylo pro něho hodně těžké, pamatuju si období, kdy neuspěl na mistrovství světa a chtěl s hokejem navždy seknout, ale právě, že v něm bylo to hráčství, tak se k tomu zase jednoduše vrátil, když přišla první příležitost a první nabídka.
Tak jsme na zápase Česko-Finsko v Plzni, Eurohockey Tour, ale mě to neskutečně připomíná začátek olympiády v roce 98 na Gánu. Už i to, že tady je Robert Reichl na střídačce, tenkrát byl jako hráč a my s Ivanem Hlinkou jsme vlastně šli do toho turnaje s tím, že vůbec nevíme, jak dopadneme, poněvadž jsme měli 10 hráčů z Evropy, 10 hráčů ze zámoří a dá se říct, že jsme si říkali, hlavně neudělat ostudu, dobře hrát. Samozřejmě jsme se neznali jenom tady od ledu, od ze střídačky nebo z tréninku, ale už jsme se pravidelně setkávali každý týden několikrát, ať to byla tenisová partička nebo to byla golfová partička, takže jsme znali jeden druhého velmi dobře. Věděli jsme, co jeden od druhého můžeme čekat. Já jsem byl spíš ten, který dokázal připravit trénink, připravit se na soupeře. Ivan byl fantastický v tom, že dokázal vybrat správný hráče, doklad ty správný hráče, dokázal poslat na led. Takže jsme každý věděl o svých silných stránkách i o těch slabších stránkách a to bylo ideální na to, abychom se dobře doplňovali. Naše vztahy se udržovaly.
Je tam. Takže Hlinka sám na bránu, sám je před prázdnou bránou a ostatní sekundu.
Tuhle tvář zaručeně pozná každý, kdo se někdy jen trochu zajímal o dění mezi mantinely. Zasloužilý mistr sportu Ivan Hlinka.
Od malička jsem hrál snad všechny hry, které existovaly a nebyly to jenom sportovní. Strašně rád jsem hrál i kuličky a všechno možné. Na všechno možné jsem se nechal nachytat a říkali o mě, že prostě nerad prohrávám, hrozně nerad prohrávám.
Na palici Hlinku, Hlinka teraz útočí po městě krídelného útočníka, bude přihrávat nebo bude střídat, tak právě přihrávka před
prázdnou. První potkání sebe navzájem, abychom se s respektem sešli a popovídali si, bylo na různých trenérských sezeních a komisích, kde se řešil hokej. Já v té době jsem dělal metodika Ústředního svazu českého hokeje a takové to první profesní setkání, kdy jsme stáli jeden vedle druhého na střídačce, bylo, když jsem s ním trénoval, nebo se mi poštěstilo být jeho kolegou na turnaji v Petrohradu, tehdy to byl Leningrad ještě, kde jsme trénovali B tým. Přestože to bylo v uvozovkách jenom B mužstvo, tak jsme tam jeli s tím, že chceme udělat co nejlepší výsledek a že chceme všechny ty týmy, včetně Rusů, Sovětů tehdy, porazit. A pro mě to odborně byla obrovská škola, poněvadž do té doby jsem trénoval žákovské kategorie, dorostenecké kategorie, především ČLTK Praha, Duklu Jihlava B. Toto byla reprezentace, úplně jiná úroveň. A to, jak Ivan kaučoval všechny zápasy, jak dělal všechno pro to, aby v poslední minutě, tehdy to nebylo tak běžné, aby se odvolával brankář, aby se vyvolala šarvátka, aby pro tu vlastně minutu, kdy se má hrát v přesile, tak aby to bylo 4-4 plus ten jeden hráč navíc. To byla magie pro mě v té době trenérská a to na mě navždy zanechalo velice hluboký dojem.
Ještě poslední útočná akce našich. Hlinka spolu s Richterem a Pouzerem.
Ivan Hlinka jako hráč, popravdě řečeno tak, jak si pamatuji, nijak mě neoslňoval svým individuálním výkonem, jako uměním. On byl vláčný, potřeboval hodně prostoru na rozjetí, potřeboval k sobě vždycky dobrý hráče, ale bylo z něho cítit to, že dokáže ty hráče si skaučovat jako hráč na ledě, že si dokáže připravit do těch situací, které potřeboval. Ivan byl prostě, řekl bych, takový šéf týmu, než jako hráč ikona, kterou jsem já obdivoval. Přestože postavou jsme byli podobní, vlastně Ivan měl přes 1,90 m, já taky byl vláčnější, což já taky. Proto jsem možná spíš obdivoval spíš dynamické typy hráčů, než třeba Ivana, ale vnímal jsem ho jako hráče, jako velkou ikonu od té doby, co jsem to dokázal opravdu seriózně hodnotit. na mistrovství světa v Praze ve 72. to byla vůbec taková, řekl bych, nejvýraznější stopa Ivana Hlinky v mém myšlení.
Já jsem patřil ještě takový té generaci, která snad poslední ještě, nebo někteří z nás, začínali na přírodním ledě. Já jsem ještě začínal, nebo své první brusle jsem dostal v 9 letech a prvně jsem je oskusil na přírodním ledě, na rybníku v Louce, ve vesnici, která je asi 2 kilometry od Litvínova, kde jsme v té době s rodiči bydleli.
Ivan to dotáhl úplně do těch nejvyšších met. Kapitán reprezentace, hrál NHL velice úspěšně, přestože tam přišel jako, dá se říct, už starší hráč. Já jsem fungoval na úrovni úplně jiné, na úrovni krajské ligy, ale co se týče toho základu sportování, tam vidím jednoznačný příměr, že to bylo vlastně na všech městech a menších městech a vesnicích úplně stejné. My jsme ke sportu utíkali, my jsme se na to těšili, tak jak to vím od Ivana a stejně tak jsem si to prožíval já. Jsme dělali všechno pro to, abychom byli po 14:15, kdy se rodiče vraceli z práce, abychom už byli mimo domov, abychom byli na ulici, abychom byli na hřišti, bláznit, lítat za míčem, za pukem, jezdit na kole až do 6, do 7, do 8, do večera a pak teprve přijít domů a dělat si úkoly. Byť to bylo jasné, že doma bude sekec. Jako děti jsme vlastně prožili stejné dětství. To si myslím, že bylo společné pro naprostou většinu hokejistů v té době, ale nejenom hokejistů, ale i jiných hráčů sportovních her, ať to byli fotbalisté, ať to byly další sportovní hry, poněvadž ta spontánnost a takový ten trochu zákaz, že ještě nemáš školu a už seš venku, to nás strašně lákalo. Vždycky to, co je trošku zakázané, to si myslím, že potom ten jedinec dělá mnohem raději a s větší láskou. V té době platilo pravidlo, za trest nesmíš ven. To byl největší trest, jaký nás mohl postihnout.
Si vzpomínám, když jsem se svým otcem ještě byl malej kluk a hráli jsme spolu jeden na jednoho na malý branky fotbal a já jsem prohrál, tak jsem dokázal 2-3 hodiny probrečet, nesnad z té porážky, ale vůbec jako z takového vzteku nad tím, že jsem nedokázal svého otce přehrát, i když to bylo, když to dneska vemu, úplně nad lidský síly, protože jsem byl 8-9letý kluk.
Co se týče soutěživosti, tak jsem přesvědčen 100%, že Ivan měl o tu špetku více soutěživosti v sobě než kdokoliv jiný v jeho okolí. A k tomu, abyste byl úspěšně soutěživý, taky musíte mít to dáno z hůry, takzvaně musíte mít k tomu ty dovednosti, to myšlení herní, to vám musí být dáno. Ale právě tou vůlí a tou soutěživostí, tou snahou překonat toho druhého, i když je silnější, tak získáváte zkušenosti a celý tenhle ten vlastně balík vlastností a dovedností, který ten hráč a Ivan potom měl, tak vás dostane až na úplný vrchol a můžete se stát vlastně lídrem mužstva, nebo jak se tehdy říkalo, šéfem.
Já jsem byl vychovávaný tak, abych vždycky říkal svůj názor. Já jsem mu říkal i tátovi, kterýmu se to nikdy potom nelíbilo, takže matka kolikrát nestačila zavírat okna, aby nás nebylo slyšet na ulici.
Trenér nesmí být nervózní, nebo nesmí ukázat, že je nervózní, nebo že má trému v tom zápase. Má výhodu v tom, že stojí za hráči, hráči to nevidí, ale hráči jsou neskutečně zkušení a brzy to poznají a vycítí to. A já jenom jak vím, jak Ivan prožíval zápasy, tak neskutečně pořád něco mačkal v ruce. Buď to byla sestava hráčů, nebo to byl nějaký kelímek. Pamatuju si, že v zápasu s Rusy, že mi mačkal rameno, když jak byl nervózní, jestli prostě dají gól a nedají gól. Takže jsou to takový jemný grimasy fyzický, ale je to tam.
Kromě těch sportovních dovedností a vůle a píle, na Ivanovi jsem vždycky zaznamenával to, že o věcech přemýšlí, ale nejenom o sportu, ale o životě. Rád maloval, rád četl knížky, zajímal se o politiku. Byl to hráč s velkým H, rád hrál karty, rád zpíval a pokud chcete hrát karty a chcete si zaspívat, musíte mezi lidi, musíte do hospody, musíte na nějaký turnaje třeba ve volejbalu, kde je spousta obyčejných lidí, myslím obyčejní lidi, ty, kteří nehrajou v reprezentaci, kteří hrajou prostě pro radost, tak s těmi on se stýkal a určitě ho to naplňovalo, vždycky o tom hrozně rád povídal. Řekl bych, že ho to dělalo s lepší osobností a těžko ho mohl někdo překvapit. a postavit do situace, v které by si nedokázal poradit. Pozapomněl jsem na to, že byl i zručným stavitelem, truhlářem, výrobcem různých detailů do baráku, poněvadž pokud vím, tak téměř sám si postavil dva baráky. V tom druhém baráku jsem několikrát byl a vždycky se mi pochlubil tím, co tam udělal sám, jaké výrobky ze dřeva si třeba dokázal vyrobit. Měl to všechno promyšleno a nedivím se, vlastně vystudoval dvě vysoké školy, jedna z nich byla Fakulta tělesné výchovy a sportu a jedna byla vlastně s technickým zaměřením. Takže k tomu vždycky měl nejenom přístup, lásku, ale měl k tomu i vzdělání.
Úžasné životy na dvojce.
Ivan Hlinka určitě působil jinak v soukromí anebo v prostředí své partičky. To byla karetní partička, nebo to byla hokejová partička, volejbalová, tenisová. A jinak před médií vždycky byl vystresovaný, co se ho zase zeptají, jak na to má odpovědět. Proto raději posílal mě na všechny tiskovky, na televizní a rozhlasová vystoupení. Pamatuju si, že jsme hráli v Karlových Horech golf a to už to docela slušně ovládal. A když se tam, byl to charitativní golf na prvním odpalu, který je těžký pro i golfisty, profiky, to dobře odpálit a neskazit tu ránu, tak se tam najednou objevilo x kameramanů a reportérů. A Ivan byl tak vystresovaný, že je všechny někam poslal, ať prostě zmizej, že prostě to neodpálí. Taky, že to zkazil, ta rána mu nevyšla. Takže to byl takový malý důkaz toho, že s tímhletím mohli mít v těch situacích, které byly oficiální, problémy. Stejně tak ty problémy, které měl, když trénoval Pittsburgh, kde vlastně musel se vyjadřovat ještě v angličtině, přestože vládnul angličtinou celkem slušně, tak tam, kdy potom před médií máte hodnotit zápas, tak to samozřejmě je složitější než doma. Ale největší rozdíl v jeho hlasovém projevu nebo v jeho projevech byl právě v té domácí kabině a zahraniční kabině. A to novináři, média nikdy neměli možnost zažít, jak dokázal hráče namotivovat, byť jednoduchými větami, byť tím, že určitou situaci dokázal třeba zlehčit, když viděl, že mužstvo je v napětí, tak dokázal použít vtípek, český vtípek, který platí na český hráče. Dokázal si lídry mužstva v kabině svou řečí získat a tím, jak s nimi před tréninkem, po tréninku, před zápasem a právě v průběhu zápasu dokázal promluvit. A to potom byl podle mě už větší problém v Pittsburghu, kde už zlehčit situaci nebo přivostřit naopak tón, už pro něj byl větší problém a tam tohle to vadilo, tak jak jsem se s ním bavil o tom, že tenkrát jeho asistent Rickyho vlastně hodně často mluvil na místo Ivana, což si myslím já, že je dobrý kdekoliv jinde, ale ne v kabině, že v kabině musí mít hlavní slovo, hlavní trenér a toho potom stálo vlastně i job. Ale co se týče osobního života, golfu, tenisu, karty, šachy, tam dokázal přesně, trefně, krátce používat taková slova, která přesně seděla. Šachy jsem s ním nehrál, hráli jsme spolu tenis a hodně jsme spolu hráli golf. Golf je, jak pro mě, tak pro Ivana, sport, při kterým relaxujete. Štvalo mě někdy na Ivanovi, když se hrálo, tak se hrálo pořád o velký peníze. Třeba v golfu se začínalo na 50 korunách první jamka a pak se to vždycky to hopnul takzvaně a pak se končilo na x tisících poslední jamky. Neřekl bych, že mě to štvalo, ale ten golf se dostával potom trošku do jiných dimenzí. Už to byl trochu gambling, už to bylo trochu rulety v tom, už tam byly trochu karty. A já třeba osobně jsem rád hrál vždycky o nějakou cenu, ať to bylo o večeři nebo o oběd, o pivo, ale ty sázky někdy byly až moc daleko za hranicí a vím, že to vadilo i jiným třeba spoluhráčem nebo v tom případě tenisu i golfu vlastně proti hráčům. a vadilo to i na golfovém hřišti těm hráčům, kteří hráli na vedlejší fairway, třeba hlasový jeho projevy a křiky radosti nebo steku. Ale to zase patří k tomu hráčství. Prostě nemůže být někdo geniální a být úplně hodný člověk a žít úplně podle všech pravidel, který ti ostatní by si představovali. Prostě on byl sám svůj a sám to takhle chtěl a vlastně k tomu potřeboval lidi, kteří na tuto hru přistoupí.
No, myslím si, že s věkem mám trošku větší nadhled nad tím, že každé vítězství je hezké, příjemné, ale vyhrávat se pořád nedá. Takže udržet si jakousi úroveň i po velkých vítězstvích a nepropadnout panice v případě nějakého neúspěchu.
Úspěch a neúspěch. Může být úspěch a neúspěch marginální nebo krátkodobá záležitost, když třeba dáte góla, tak se radujete a vedete třeba jenom 1-0 nebo vyrovnáte na 1-1. To je krátkodobý úspěch, tak tam dokázal opravdu hodit ruce nahoru. Na druhou stranu dokázal při obdrženém gólu těsně před koncem zápasu dokázal být tak nervózní, že kolikrát mě mačkal ruku nebo rameno tak, že jsem tam měl druhý den modřinu. O třetině musel si dát páva, takže nervózní určitě byl. Emotivní na tu dobu, když se vyhrálo, vyhrál se zápas nebo vyhrál se pak turnaj, tak jak si dokázal radovat, tak to mě nesmírně naplňovalo, to se mě strašně líbilo. V dnešní době to snad vidím jenom na fotbalových trenérech u Premier League, kteří po každém gólu tam tancujou, že, kolem té čáry a dokáží ty emoce projevovat. A v tom si myslím, že Ivan toto dokázal ventilovat i vědomně, že potřeboval právě to napětí, které v něm bylo, zase vypustit ven. Dlouhodobý úspěchy, případně neúspěchy. Neúspěch mistrovství světa v Itálii, toho zranilo tak, že tenkrát to bylo, myslím, 7. místo, že řekl, že už kaučovat nebude, že bude dělat jenom manažera v Litvínově. Pak, když Luděk Bukač skončil u národního týmu, tak v roce 1997 za námi přišel Karel Gott, jestli bychom do toho nešli. Mimochodem, my už jsme byli asi druhá nebo třetí dvojice, kterou Karel Gott oslovil, nikdo to nechtěl vzít. Ivan Hlinka byl miláček Karla Gotta jako hráč. Karel Gott si moc přál, aby to Ivan dělal. A Ivan mu řekl na té první schůzce, že v žádném případě, že na něm pořád leží ten stín toho neúspěchu a že by do toho šel jenom jako manažer, ale že klidně si stoupne na střídačku, bude to kaučovat to mužstvo. Karel to rozhodl tak, že budeme oba trenéři, kouči takzvaní, a Ivan Hlinka říká, tak do toho jdeme. Jo, ale v momentě, kdy teda řekl, že do toho jdeme, tak se vším všudy. Dočkal se úspěchu, vyhráli jsme olympiádu, pak ještě Ivan vyhrál mistrovství světa, to všichni víme. S tím se taky dokázal srovnat. Taky se z toho nezbláznil, jak říkal, z toho úspěchu. Dokázal se i z toho oklepat. Přišel potom do NHL, já už jsem tam v té době byl. Taky to neměl jednoduchý, hlavně v přípravě. Pak se sezona podařila slušně, vlastně skončili v top 4, což je náramný úspěch. Přesto Pittsburgh měl jiné cíle. A druhá sezona po 4 zápasech prohraných zápasech vlastně Ivan skončil v Pittsburghu. Ale zase se s tím srovnal, trénoval potom dál a velice úspěšně ještě. Takže se dokázal srovnat jak s neúspěchem, tak s úspěchem.
Český hokej má svůj zvuk už delší dobu, má svoji významnou historii. I naganská olympiáda udržela takové dobré jméno českého hokeje ve světě.
Já Nagano a úspěch v Nagano beru trochu víc v komplexu té společné cesty s Ivanem. Ta cesta byla neskutečná. Všechny ty turnaje, které jsme absolvovali, ať to bylo ve Finsku, ať to potom byl ten přímo historický turnaj i Zvěstie v prosinci v Rusku 97, kde vlastně hráči si hráli o nominaci na olympiádu. To byl neskutečný zážitek, to byl hokejový koncert, přípravy na ty zápasy, výběry hráčů, pohovory s hráči během léta, když jsem přijížděl z NHL. Nagano vlastně už bylo jenom vyvrcholení celé té cesty, kterou já si pamatuju. Do toho turnaje jsme určitě nešli s nějakou lehkostí, natož namyšleností, že tam přeběhneme profiky z Kanady a z Ameriky. A když už přijdu přímo na ten nagánský led, tak takový první impuls toho sebevědomí, že můžeme něco dokázat, byl první společný trénink. My jsme tam nejdřív trénovali jenom s kluky tady z Evropy, pak přiletěli kluci z Ameriky, z NHL. První trénink, neskutečný zážitek. Dominik Hašek nastoupil na led a nepustil snad žádný gól. To, jaký tam najednou bylo nasazení, jaká tam byla jiskra, jaká tam byla vůle těch hráčů, bylo vidět i na Ivanovi, že tady je tým, který může něco dokázat. Přesto jsme mediálně byli skromní, nikde jsme nevyhlašovali žádné velké cíle, ale můžu říct, že po prvním zápase, který jsme vyhráli nad Finskem, najednou to dostalo všechno jiné rozměry a viděli jsme, že to mužstvo má navíc, než kam je zařazováno odborníky.
Otevíráme zlatou bránu olympijského turnaje. Jsme olympijští vítězové. Přepište dějiny. Česká republika vyhrála zimní olympijské hry v ledním hokeji.
Euforie po vítězství trvá minutu dvě na střídačce. Tam to z vás hodně rychle padá dolů. Pak to přijde znovu, když se přijde do kabiny. Otevře se šampáňo. Tam je, řekl bych, taková druhá vlna. A pak samozřejmě po příletu do Prahy první střety s fanoušky. To všechno je taková euforická vlna. Ale pak samozřejmě přijde realita každodenního života. Já jsem se vracel do klubu na Spartu. Ivan se vracel do Litvínova jako manažer. A přijdou každodenní starosti a radosti a fanoušci, kteří vám najednou nefandí. Ta euforie ta vyprchá poměrně rychle, ale vzpomínky a to, že lidé se k tomu neustále vracejí, kdyby nebyli fanoušci, kteří vás potkávají do dneška na ulici a děkují za Nagano, tak nechci říct, že bychom na to zapomněli, ale určitě bychom si to tak často nepřipomínali a žili bychom každodenními starostmi. Ten zvířený prach úplně nedopadl na zem. Spíše to v té poloze, že vás to potěší, když někdo vám za něco poděkuje. Já sám za sebe tam cítím nějaké procento nebo promile zásluh. Zásluhy jsou vždycky na ledě těch hráčů, brankařem počínaje, pak trenéři, pak maséři. Všichni jsou důležití, každý má svoji roli. Když to všechno do sebe zapadne, tak potom z toho může být takovýhle úspěch.
Začínají ozvěny dne. Ty dnešní mají
Česká hokejová reprezentace ztratila svého
Ivan Hlinka se zabil při autohavárii u Karlových Varů.
Ještě den předtím, než se to stalo, jsme spolu hráli v Karlových Varech golf. Rozešli jsme se s tím, že si zase dáme rundičku někdy v týdnu, ale on dostal telefonát, že má jít něco vyřizovat na srub, který si stavil v blízkosti Karlovarského hřiště, tak jel zpátky. A volal kamarádům zase, že bude další rundička, ale mě už se nedovolal. První zpráva byla ta, že měl bouračku, že se vážně zranil. To je první, co mi blesklo, musím přiznat právě v sobě to hráčství, taky tak, že kdy zase asi začne hrát a kdy zase ho budu moc porážet, nebo on mě, a kdy zase budeme spolu soupeřit. Takže vůbec mě nenapadlo nějaký pochybnosti, jestli to vůbec přežije, to vůbec ne, nebo jestli bude mít nějaký trvalý zranění, ale kdy se vrátí zpátky na golfový hřiště nebo na tenisový kurty. A dá se říct, že pár minut, desítek minut potom přišla ta zpráva, že to nepřežil, což samozřejmě bylo nepochopitelné a nedalo se to vůbec nějak vzít. A ty pocity moje osobní byly takový, že jsem si říkal, jestliže jsem měl zprávu, že je v nemocnici a je živ a mluví s personálem, tak jak je to možný, že vlastně to nemohl přežít. Tak jsem si spíš dával takové ty otazníky, kdo za to může, za to, že nepřežil.
Řidič nákladního vozidla z nežištěných příčin vjel do protisměru, kde se střetl s osobním vozidlem. Oba řidiči
podpravili. Jsme olympijští vítězové!
Konec utkání.
Co se týče odkazu Ivana Hlinky pro mě a i pro ostatní, je přehled, nadhled, nezaobírat se detaily příliš, z úspěchu se nezbláznit a pokud se něco nepovede, tak se nenechat s tím rozhodit. Nenechat si prostě na sobě černou skvrnu a bojovat dál a zkoušet to znova a znova, poněvadž Ivan sám si prošel ve svém, tak jak jsem ho znal, trenérském životě, jak úspěchy, tak neúspěchy a pořád měl obrovskou vůli, chuť a energii fungovat dál. I když trochu mu také ubývala taková ta jiskra, mladistvá jiskra, protože mě vždycky říkal, ty jsi ještě mladý, ty jsi nedomazlený, ty uděj tohle. já už si to jenom potom nějak ošéfuju. Jo? V tom taky určitý odkaz je. Mladí, vypracujte se zápalem, s bojovností, zkoušejte, dělejte chyby, ale já už jako zkušený harcovník, já už to jenom nějak učešu.